ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät naiset ja herrat, kiitos kun olette siellä ja tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle. Kuten median ansiosta laajalti tiedetään, meikäläinen tuli nuorena aikuisena rakkauden vanavedessä Suomeen. En siis koskaan saanut kokea suomalaista lapsuutta ja siksi tuntuu joskus siltä, että teitä on vaikea ymmärtää. Jouduin kasvamaan ventovierassa kulttuurissa. Kesälomani oli vain 6 viikkoa pitkään. Koulussa kuritettiin ankarasti, mutta pääsin sentään jo 14-vuotiaana ravintolaan. Ihan hirvittävä lapsuus ja nuoruus siis. Onneksi pääsin sieltä pois. Ja vielä on toivoa, sillä erään suomalaisen psykiatrin mielestä ei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa onnellinen lapsuus. Ja eräs toinen suomalainen psykiatri istuu kanssani studiossa tänään. Tervetuloa lastenpsykiatri ja kirjailija Jari Sinkkonen.
Kiitoksia.
Suomessa elää tilaston mukaan noin 900 000 alle 15-vuotiaista ihmistä. Melkoinen häirikköpotentiaali tai positiivinen potentiaali. Millä tavalla sun mielestä suomalainen lapsuus on muuttunut viime vuosina, vuosikymmeninä?
Nopeasti, rajusti. Syvälle käyvästi. Tietysti sitä katsoo tämmöisenä vähän yli 60-vuotiaana ja miettii sitä pientä kylää Kontiolahden kunnassa Niemeä 50-luvulla ja sitä, että viikon jännitysmomentti oli Hyvää iltaa -nimeni on Cox, jännityskuunnelma. Televisio tuli, kun mä olin 10 ja sähköt sille kylälle, kun mä olin 2-vuotias. Ja mietitään, että missä me nyt elämme. Ihan oikeasti sähkö tuli, kun mä olin 2. Ja mietitään, missä nyt ollaan.
Miltä se kylä nyt näyttää?
Se on siinä Joensuun kyljessä. Sieltä pöräytellään muutamassa 10-15 minuutissa Joensuuhun töihin. Ja siellä on paljon tietysti mökkejä. Höytiäinen on siinä ja aivan uskomattoman kauniit vaaramaisemat. Se oli hirmuisen hyvä paikka kasvaa.
Mitä sä teit 12-vuotiaana siellä kotikylässäsi vapaa-ajalla, kun ei joka päivä ollut sitä Koksia radiossa?
Silloin oli tullut jo televisio ja mä kävin koulua kortteerissa. Siis tämäkin on semmoinen suomalaisen lapsuuden juttu. Sitä matkaa oli vaan se parikymmentä kilometriä, mutta ei mitään semmoisia yhteyksiä, joilla mä olisin voinut mennä aamulla kouluun ja tulla sieltä koulupäivän päätyttyä kotiin, vaan mä olin joskus ihan vieraassa perheessä tämmöisenä niin kuin koulukortteerissa ja sitten olin isän sisaren kotona erossa äidistä ja isä oli metsätyömies, joka oli sitten savotoilla viikot yleensä, että hän ei siellä kotona tavallisesti ollutkaan. Mutta tämäkin minusta kertoo kyllä siitä, miten iso se muutos on ollut. Että siellä sitä 6:00 maanantai-aamuna tökötettiin tievaarassa ja odotettiin jotakuta, jolla myös oli lapsi kaupungissa koulussa ja vei autolla. Meidän perheessä mitään autoa ollut. Ja sitten lauantaina, kun oli vielä koulua, niin sitten lauantaina koulupäivän jälkeen pääsi kotiin.
Tällaista pererakennetta ei varmaan löydy enää koko Suomesta tänä päivänä.
Ehkä ihan pohjoisimmasta, että siellä on niin pitkiä etäisyyksiä, että muinoin kun mä olin Kuhmon kamarimusiikissa ensimmäisenä vuosina, niin siellä oli kouluasuntola. Me majoituimme sinne siis ihan vielä siis 70-luvun alussa.
Oliko sulla onnellinen lapsuus? Mitä sä vastasit näin tyhmään kysymykseen?
Kyllä ei, se tyhmä, ei se ole tyhmä kysymys. Siis monessa mielessä kyllä. Monessa mielessä oli ja kyllä sitä siellä varjojakin oli. Mutta kyllä musta se kylä tämmöisenä kasvupaikkana oli hyvä.
Mitä sä luulet, oli silloin parempi verrattuna nykylapsen tilanteeseen ylimalkaisesti? Tai siis mitä, jos sä olisit nyt lapsi? Mitä sä luulet, että sua ahdistaisi? Mitä sä pelkäisit lapsena? Ja miltä susta tuntuisi?
Palata
siihen. Aloittaa alusta. Kellataan 60 vuotta taaksepäin. 55. Sähköt on tulleet ja internet.
Joo, siis se mikä on muuttunut tietysti ihan käsittämättömällä tavalla on ärsykkeiden määrä. Et se mitä mä pidän suuressa arvossa siinä omassa lapsuudessa ja maalaislapsen elämässä oli se, että jotenkin se oli niin, se ei kuormittanut. Nyt meidän lapset on ihan liian pienestä ikään kuin ylikuormitettuja, eli niillä on tämmöisiä kuulo- ja näköärsykkeitä ja kaikkea muuta niin kuin vilskettä ja liian paljon aikuisia, liian paljon kaikkea mahdollista, liian aikaisin. Et tänä aamuna kollega ja lastenneurologi Arja Voutilainen sanoi viisauden sanoja uutisissa, kun hän sanoi, että eräs syy siihen lasten levottomuuteen ja ADHD-oireiden yleisyyteen voi olla siinä, että meidän lapsilla on liikaa kaikkea, ne ylikuormittuu. Olen ehdottoman jyrkästi samaa mieltä.
Meillä aikuisilla on sama asia, jos mietitään 200 vuotta sitten musiikkia. Kuului ainoastaan silloin, kun joku sitä soitti tai lauloi. Mm. Ei ollut purkkaa musiikkia ja nyt on hankala löytää sellainen paikka, jossa ei soi joku tausta.
Joo, pitää paikkansa.
Huppa. Joo. Kai se vaikuttaa meihin aikuisiin.
Ja sitten siinä on se pointti vielä, jota ihmiset ei tule ajatelleeksi, eli että lasten keskushermosto ei ole pienikokoinen aikuisen keskushermosto, vaan se on niinku rakenteeltaan erilainen ja lapset kuormittuvat paljon herkemmin. He myös stressaantuvat herkemmin. Eli meillä on tämmöisiä stressaantuneita lapsia, jotka sitten ovat levottomia tai säheltävät ja saavat aikaan jotain vahinkoa ja muuta. Ja sitten heille annetaan neurologinen diagnoosi.
Niin ADHD on nykyään kovasti muotia, tämä kirjainyhdistelmä.
Se on muotia. Siinä on siis, tämä suututtaa joitakin ihmisiä, joiden lapsella on todettu ADHD, ja se on asiallisesti todettu ja hoidettu, ja siihen annetaan asiallinen lääkitys. Kaikki okei. Mutta että kun meillä on myös niitä lapsia, jotka on ahdistuneisuutensa ja stressaantuneisuutensa takia levottomia, niin olisi tärkeää ensin niin kuin perata tämä puoli asiasta, että mistä muusta kenties on kysymys.
Onko sun mielestä sitten rauhallinen lapsuus sama kuin onnellinen lapsuus, vai pitääkö vanhempien rauhoittaa lapsen ympäristöä?
Se on ihan hirveän hyvä kysymys. Eli minun mielestäni vanhempien tehtävä on myös toimia suodattimina ja katsoa, että lapsi ei mene ylikierroksille, että se on heidän tehtävänsä sitten todeta, että no niin, että nyt on nukkumaan meno aika, tai että tätä digipeliä ei nyt sitten enää pelata, tai tämä on sulle liian kuormittava, tai joku televisio-ohjelma, tai mikä vaan, että oppii tuntemaan se oman muksun ja tietää, mitä se suunnilleen kestää, ja sitten varoo ja ennakoi niitä tilanteita, missä lapsi joutuu ylikierteille.
Tässä lähdetään nyt sellaisista vanhemmista isistä ja äideistä, jotka ovat täysjärkisiä, vastuuntuntoisia, joilla ei ole hurja päihde tai muita ongelmia, jotka haluavat olla hyviä vanhempia ja toivovat lapsilleen parasta. Mutta on sellaisiakin vanhempia, joiden mielestä on vain kiva, että antaa tuon nyt pelata sitä peliä, niin saada olla rauhassa täällä olkarissa. Mikä on sun käsitys, kuinka paljon Suomessa on tuommoisia, sanotaan niin kuin Bilderbuch, kuvakirja vanhempia, hyvin toimivia, luotettavia, siistejä, ja kuinka paljon on ongelma vanhempia?
No jos näitä lasten häiriintyneisyystutkimuksia, joihin pitää aina suhtautua tietyllä kriittisyydellä, varauksella, niiden mukaan se on sillä jossain 10-15% nurkilla, että lapsilla on jotain ongelmia, ja sitten osassa tästä vanhempien kasvatuspulmat tai heidän omat ongelmat on sitten kietoutuneet näihin. Mä oon esimerkiksi tätä miettinyt, että kun sarjan nimi on Supernanny, Ja sitten se käännetään, niin mä nyt en ole ihan saletti, kun niitä on kaksi, että onko se nyt just tämä pikku tyrannit. Niin se kääntyy niin päin suomalaisessa kulttuurissa ajatuksessa, että pahaa aavistamattomille vanhemmille jostain tupsahtaa tämmöinen pikku tyranni ilman, että vanhemmilla olisi niin kuin mitään tekemistä asian kanssa. Että meillä on tämä rakastettu sana syyllistäminen, että jos puhuu jostakin ongelmasta, niin sitten joku parahtaa jossakin, joku kolumnisti kirjoittaa jossain blogissa, tulee heti, että taas syyllistetään vanhempia. Mä en oikein hahmottanut tätä sanaa, mä en ymmärrä sitä. Mitä se syyllistäminen tarkoittaa. Nyt sä kysyit niistä Bilderbuch-kuvakirjan vanhemmista, ja mulla on siis monien, siis satojen vanhempainiltojen ja muiden tilaisuuksien jäljiltä semmoinen kuva, että hyvin monet vanhemmat on oikeasti kiinnostuneita, ja erikoisen lämmittävää on ehkä miesten kiinnostuminen isyydestä, että mulla oli tässä tilaisuus, joka oli naisilta kielletty, jossa oli 400 miestä.
Joo.
Ja mä olin siis, mulla ihan vilpittömästi palakurkussa.
Naisilta kielletty?
Naisilta kielletty.
Onko Suomessa laillista järjestää tilaisuuksia,
no ei sitä
jotka ovat naisilta kielletty?
Kyllä se nyt oli, kutsuttiin nyt isät, en mä muista sitä sanamuotoa, mutta siellä oli 400 miestä.
Se on siis uusi ilmiö suomalaisessa lapsuudessa, että isä on enemmän läsnä nykyään.
Ainakin osa isistä on. Mä viime vuonna haastattelin 15 miestä, jotka odottivat ensimmäistä lastaan, ja se oli erittäin ihastuttava kokemus ja vakuutti, että meillä on paljon miehiä, jotka miettii omaa rooliansa ja lapsen kasvua.
Mikä oli päällimmäinen juttu, nämä 15 odottavaa isää? Jäikö sulle mieleen joku, mitä ne sanoi kaikki?
Mä kävin läpi siis ihan heidän omia lapsuuden aikaisia suhteita äitiin ja isään. Ja oikeastaan, jos siitä nyt jotakin jäi päällimmäiseksi, niin se, että nämä ei nyt ihan mitään heinänuoria olleet enää, vaikka oli siis kyse esikoislapsen isyydestä, mutta se mitä nämä miehet toivat esille oli, että se oma lapsuus, omassa lapsuudessa oli vähän fyysistä läheisyyttä ja hellyyttä. Toki siellä oli niitä, joilla sitä oli, mutta että kun joku sanoi, että sain syntymäpäivänä äidiltä pusun poskelle ja muuna aikana oli sitten niin kuin niukempaa. Niin kyllä sitä miettii, että tämä voi olla jotakin ja mielestäni onkin niin kuin jotain semmoista aika suomalaista, että meillä on oltu varsin vähän fyysisiä.
Suomi on kaikkien oppikirjojen mukaan kansainvälistä niin sanotusti non-taktiilikulttuuri.
Niin. Ai jaha,
joo, täällä ei kosketella, ei paitsi jos ollaan homo tai hyvin vihaisia. Snagarijonossa 3:30. Mulle kävi niin, mun isä ja minä aina halattiin ja pussailtiin. Isä on kuollut, me oltiin katolisia miehiä. Ja mun suomalainen entinen appiukko oli joka kerta, kun hän näki tämän aivan jäykkänä, että minua et sitten pussaa. Hän pelkäsi kauheasti. Eli kehotus, Suomen isät, koskettelkaa lapsianne.
Ehdottomasti. Ja siihen liittyy joku semmoinen täysin käsittämätön ajatus, että lapset menevät pilalle. Että tämä tämmöinen hemmottelemisen ajatus, että jos vauvojakin pidetään liikaa sylissä ja niiden tarpeita tyydytetään nopeasti ja mennään hätiin juostaan, kun lapsi parahtaa kovaan itkuun, että siitä alkaa alamäki. Siitä seuraa sitten turmio. Niistä tulee tämmöisiä pois pilattuja, hemmoteltuja, ne ei ikinä pääse äidistä eroon ja kaikkea muuta, kun se on nimenomaan päinvastoin, että kun ne on oikein kunnolla halittu ja pusittu ja lääpitty, niin siitä ne sitten lähtee tyytyväisinä, niin kuin Eppu Normaali sanoi, että äiti repun mulle täytti, isä ilman suunnat näytti. Eli sitten ne on valmiita.
Eli hemmottelemalla lasta hänelle annetaan sellainen perusturvallinen olo.
Nimenomaan tietää, että tällä fyysisellä.
Kun on nälkä, ruoka tulee.
Joo, kyllä. Silloin kun lapsi on pieni. Sitten hänen tietysti pitää oppia myös sietämään sitä, että kaikkea ei saa heti.
Niin, tähän oli juuri tulossa sellainen termi on nykyään olemassa kuin curling-vanhemmuus, jolla tarkoitetaan sitä, että lapsen tieltä niin kuin lakaistaan pienimmätkin mahdollisesti kitkaa aiheuttavat pölyset pois, että kaikki rasvataan niin, että MBA-hän saakkaan ja oma kämppä ostetaan ja oma auto. Että kuinka paljon lasta täytyy pedagogisesti ja kasvatuksellisesti jättää pulaan? Mulla on 21,5-vuotias, jolle tekisi hyvää oppia vähän hoitamaan omia asioita. Itse kuuletko, Oskar? Mutta siis missä se raja kulkee? Kuinka paljon pitää hemmotella ja milloin pitää sanoa, että hoida itse?
Siihen mä oon kuullut äidistä, joka toi lapsen päiväkotiin ja sanoi, että järjestäkää tälle mun lapselle 10 pettymystä päivässä. Ja hänellä oli sellainen ajatus, että lapsille pitää aiheuttaa pettymyksiä. No niitä kyllä elämä tuo tullessaan. Periaatteessa tiedän näitä curling-vanhempia se on ihan totta, että aikanaan elämä tuotti niitä, kun mä ajattelen sitä nyt sitä käpylehmien aikaa siellä Kunnasniemen kylässä, niin siellähän, jos siellä kaverilta katkesi suksi talvella, niin eihän sitä menty kauppaan ja ostettu uljaampia suksia tilalle, vaan sitä erilaisilla metalliläpysköillä korjattiin ja liimattiin ja laitettiin, ei liimattu, vaan nimenomaan semmoisella pellinkappaleella. Ja lapset itse sai myydä marjoja tai sieniä tai pojat keräs käpyjä talvella niin hullumaiselta kuin se kuulostaakin, mutta sillä ne tienas taskurahoja ja rahoittivat sitä pyöräänsä. Nyt meillä on se tilanne, että monilla vanhemmilla on se raha. On oikeasti antaa. Silloin se oli olosuhteiden tuottamaan se pettymys ja ymmärrettiin. Lapset ymmärsivät sen. Nyt on vaikeampi ymmärtää, kun faijalla on.
Eikä nykyajan suksia enää voi korjata. Ne on suunniteltu niin. Ja näitä käpyjä ei enää oikein voi myydä ainakaan Helsingissä. Eli siis niin kuin idylli kunniaan. Mutta eihän kukaan sille mitään voi. Että tämä suksiteollisuus esimerkiksi on nykyään tällainen.
Joo, mutta siinä on se oleellinen pointti ehkä oli, että silloin oli mahdollista perustella ikään kuin järkisyillä. Meillä ei ole nyt varaa. Ja sitten lapset ymmärsivät, että okei, ei ole varaa. Ja sitten säästetään lisää sitä pyörää tai varten. Nyt vanhemmilla on rahaa. Ja nyt pitää perustella ikään kuin kasvatuksellisilla syillä. Mutta jos lähdetään ihan pienestä lapsesta, niin kyllähän niitä pettymyksiä, siis et voi saada enää karkkia, kun tulee maha kipeäksi ja oksennat, ja et voi katsoa tätä ohjelmaa, kun se on ihan liian jännittävä, näet yöllä painajaisia. Et voi laittaa kiiltonahkakenkiä syyssateeseen, monia asioita, et voi ottaa kaverin kädestä lelua. Ja on vanhempia, jotka menee ihan hirmuisen moneen solmuun, kun heidän pitää tuottaa kullannupulle pettymys. Siis tämmöinen arkinen, tavallinen, ei mitään semmoista, että mä niinku jotenkin pohdin, että tuottaisinko lapselleni pettymyksen vai olisinko tuottamatta, vaan että se tulee ihan spontaanisti, että ei tuo nyt vaan ei käy. Sä et voi tulla muksimaan äitiä nyrkillä, se vaan ei käy. Ja sitten mä oon kuullut siis fiksun ihmisen suusta, hän kertoi ystävättäristään, joilla on tämmöisiä taaperoja, 2-3-vuotiaita, jotka kieltäytyvät käyttämästä sanaa ei. He eivät sano ei, he sanoo vaarallista.
Jaha.
Ja ikään kuin sillä jotenkin pehmentävät tätä asiaa. Mä oon kuullut myös
sanomalla vaarallista.
Ja
sehän on uhkailu, no niin, yksi se onkin, niistä kolmesta niin, perinteisestä menetelmästä. Ja eihän voi johtua jostain muustakin kuin vaarasta.
Niin.
Sä et saa tätä nyt, koska isä ei nyt huvita antaa sitä sulle.
Joo, ei, tää ei kuulu nyt tähän.
No mutta tämän kanssa on tultava toimeen.
Niinpä niin.
Sellaista on.
Joo, ja sitten siinä on myös se jotenkin se ajatus, joka mun mielestä välillä häviää, että aikuisillakin on jotain tarpeita ja oikeuksia ja parisuhteessa on jotakin sellaista, jota lapset eivät voi loukata tai he eivät voi siihen osallistua. Ja tuota, kun Pohjanmaalla on tämmöinen sanonta, että lapsetkin saa pullaa, jos jää. Minusta siinä on jotain hyvin viehättävää ja herkullista, että tuota, kaikkihan on alkanut siitä, että nämä puolisot ovat halunneet olla yhdessä. Ja heillä on siis, on siis aikuisten välinen seksuaalisuhde, joka on sen ikään kuin taustalla.
Mutta siinä sitten vaiheessa se on yleensä jo loppunut, kun on pieniä lapsia, jos rehellisiä ollaan.
Kyllä se ei nyt loppunut, mutta sen ylläpitäminen on vaikeaa silloin, kun lapsi herättää.
Ja se on mennyt ylläpitämiseksi, sanotaan. Onhan lentokoneessa niin, että kun se kiva hetki aina, kun nuo happinaamarit putoaa alas, niin ensin aikuiset ja sitten vasta lapset.
Niin, just.
Onko tässä käynyt tai käymässä niin, että Suomen maassa vanhemmat alkaa pelätä omia lapsiaan?
Sitä on.
Jokainen lapsi voi älypuhelimellään soittaa lastensuojeluviranomaisille ja aiheuttaa aivan uskomattomia ongelmia.
Ehkä ei ihan tuolla tavalla, mutta siis vanhemmat pelkää pieniä lapsia. Mä tiedän kollegojen puheista, että tuota, tuonne päivystykseen saatetaan tuoda 8-vuotias lapsi, joka on riehunut kotona. Ja siellä on 2 aikuista vanhempaa, jotka kokevat, että he on aivan pulassa, he eivät mahda mitään. Ja sitten he tuovat lapsensa päivystykseen.
Miksei suoraan putkaan? Tämä lapsi riehuu kotona ja me emme voi.
Sitten päivystäjä rynnistää paikalle ja miettii, että mikä hän onko sen psykoosissa vai mikä on. Ja sitten sillä katsoo suurisilmäinen muksu. Ihan ihmeessään, että mitä. Ja tämä nyt on ääriesimerkki, mutta että joku psykologian professori sanoi, että tuota, vanhemmat järjestävät monimutkaisen laulu- ja tanssiesityksen, kun heidän pitää kieltää lapsiltaan jotain. Että he jo ennakoi sitä, että mitäs jos se sitten sanoo, että heitä homo voltti tai jotain muuta hilpeitä vanhemmille, niin mitä minä sitten teen? Tai että tulee näitä vanhempailta kysymyksiä, että nyt meillä on niin kuin jo tätä ja tuota ja vielä 3. kokeiltu, mitä minä seuraavaksi teen, jos se ei tottele? Ja silloin ollaan jo suossa ihan kerta kaikkiaan, että se ei, kysymykset ovat jo ikään kuin väärin esitettyjä.
Mistä se johtuu? Minkä takia vanhemmat ryömivät lastensa edessä ja järjestävät soidimen, että rakastaa meitä, pidä meitä hyvinä vanhempina, pidä minua maailman parhaana isänä ja minua maailman parhaana äitinä. Sehän on
siinä on tuo just sitä, mitä Mikhail Winterhoff, saksalainen kollega, joka kirjoitti varmaan Monsere Kinder Tyrannenwerden, miksi meidän lapsistamme tulee tyranneja, ja yksi hänen hypoteesinsa on se, että tuota, vanhemmat ovat ikään kuin kiitoksen kipeitä, tai vanhemmat tarvitsevat sitä positiivista palautetta lapsiltaan, että olet hyvä, ja mutta että se tietysti edellyttää vanhemmilta äärimmäistä joustavuutta ja lompakon avaamista ja kaikkea mahdollista, jotta sitten ikään kuin se perustuisi siihen ikään kuin hyvän saamiseen, että et se, mihin hyvä vanhemmuus perustuu, on turvallisuus. Ja turvallisuus sisältää sen, että minä sinun isänäsi tai äitinäsi olen kokeneempi, aikuinen, vahvempi, rakastan sua hullun lailla, ja tuota, mutta sä et mua kyllä muksi. Sä et tule lyömään mua ja sä et niin kuin, tuota, rupea hallitsemaan tätä, koska ei sen takia, että vanhemmille tulisi siitä huono olo tai heistä tuntuisi pahalta, vaan lapsesta on kamalaa, jos hän on semmoisten vanhempien hoidossa, jotka on häntä heikompia. Mistä hän sen turvallisuuden kokemuksen saa? Lapsi tarvitsee itseään vahvemmat vanhemmat.
Mut mitä tapahtuu, jos lapselle ei siunannu itseään vahvempia vanhempia?
Että hän joutuu siihen, mistä tämä pikkutyrannit kertoo. Hän siis joutuu ottamaan, koska valta on aina jollakulla. Ja jos se ei ole vanhemmilla, niin sitten se on lapsella. Ja se on hänelle kauhistuttava paikka. hän tietää, että hän on savijaloilla seisova jättiläinen. Hän on ihan heikko ja pieni ja osaamaton, ja hän joutuu luomaan semmoisen kuoren ympärilleen, että mä osaan ja hallitsen, ja hän manipuloi ja pompottaa niitä vanhempia, jotka menee sitten ovat manipuloitavina ja pompoteltavina kuin marionetit. Ja eihän siitä seuraa vihamielisriippuvaisia suhteita ja siitä seuraa aggressio-ongelmia. Siellä on saattaa olla, että kukaan ei ole vihainen kenellekään ja kaikki on pinnan alla ihan raivoissaan. Ja se, minkä takia meillä on ehkä nyt tällainen ilmiö niin voimakas, saattaa osaltaan liittyä siihen, että kun minä olen ollut lapsi ja vielä nuoremmat ihmiset olleet lapsia, niin silloin meidän kasvatuskulttuuri oli erittäin kurinalainen. Ja siihen kuului fyysistä kuritusta ja siihen kuului tottelevaisuutta ja kyseenalaistamattomuutta. Että kun mä olen ollut oppikoulussa 60-luvulla, niin ei todellakaan sanottu vastaa opettajille. Ja siellä vielä silloin käytettiin fyysistä kuritusta. Jotkut opettajat, rehtori muun muassa, saattoi läimäyttää.
Mun osavaltiossa Etelä-Saksassa Baden-Württembergissä kiellettiin koulussa fyysiset kuritukset vuonna 1972, aivan, jolloin olin viidennellä luokalla.
Joo.
Ootko sitä mieltä, että nythän oli hiljattain se tapaus, että opettaja käytti fysiikkaa, sanotaan näin, oppilaan kanssa sellaisessa kahakkanomaisessa tilanteessa ja sai potkut peruttiin ja tarina on vissiin kesken vielä, että mitä sä olet mieltä fyysisistä rangaistuksista?
Ensinnäkin tietysti Suomen laki kieltää ne, mutta meillä on olemattoman vähän keskusteltu siitä, että mitä varten ne ovat huonoja. Ja se, mitä varten fyysinen kurittaminen on huono, sehän pulpahtaa aina, kun tulee joku tämmöinen kurittomuusasia, että ennen se Koivuniemen herra kunniaan ja nyt sitten niin kuin läimäytellään ja läpsäytellään, niin lapset pysyy kurissa ja nuhteessa. Se on semmoinen kuin kun maalaislapsi on, niin oli tämmöinen sähköpaimen silloin, että karja on laitumella ja sitten siellä on tämmöinen sähköpaimen ja tulee aina niin kuin tälli, jos koskettaa sitä aitaa, että se on samanlainen. Sehän ei auta lasta kasvattamaan ikään kuin omia sisäisiä hallintakeinoja ollenkaan, niin kuin miettimään näiden asioiden moraalia ja etiikkaa, miksi on väärin toimia näin tai noin, miksi on väärin ottaa luvatta varastella rahaa tai karkkia tai mitä hyvänsä, mitä ne nyt on ne syyt. Että sen takia fyysinen kuritus on kelvoton.
Se on kuin köyhyyden, henkisen köyhyyden merkki tai bankrottijulistus.
Se on usein, jos vanhemmalta nyt sitten pettää kontrolli ja hän läpsäyttää tai läimäyttää, niin se on usein niin kuin avuttomuuden merkki. Ja sen takia musta siihen täytyisi tietyllä, niin kuin, että jokainen tietää ja ymmärtää, että se on, niin ei tehdä. Mutta että se on niin kuin, meillä ei voi tästä oikeastaan asiallisesti keskustella, että lasten pahoinpitely ja sitten tämmöinen uupuneen vanhemman niin kuin ylilyönti on ehkä kuitenkin eri asioita.
Kaksi eri asiaa. Sitä paitsi mulla on kotona 7 kuukautta vanha vauva, ja musta on kauhean huvittava, että Saksaan, jonka kansalainen mä edelleen olen myös, Saksan perustuslaissa lukee, että ihmisen ruumiillinen koskemattomuus taataan tälle perustuslaille. Että jos mä takaisin tälle mun vauvalle ruumillista koskemattomuutta, niin se ei eläisi enää päivääkään. Sehän täytyy koko ajan vetää pois jostain ja nostaa pois jostain ja estää tekemästä asioita ja syömästä, laittamasta asioita suuhun. Eli siis pakko käyttää fyysistä ylivoimaa, ei väkivaltaa, kyllä, mutta ylivoimaa. Ja mä haluan nyt julkisesti tunnustaa, että minä löin poikani kerran. Enkä kadu sitä ollenkaan. Hän löi pikkusiskoaan ja mun ainoa ratkaisu oli, että nyt mä näytän sulle, että minä olen tässä laumassasi suurin koira. Ja jos sä lyöt pienempään, niin sä saat isommalta dunkkuun. Ja hän ymmärtää tänä päivänä vielä, että se oli aivan oikein. Mutta ehkä hänestä tulee samanlainen. Jatketaan toiseen suuntaan. Suomessa on erilaisia järjestelmiä ja struktuureita olemassa, jolla valvotaan lapsuutta, lasten, no ei nyt tekemistä, mutta saamista raskauden alkamisajasta alkaen. Suomessa ollaan jonkun järjestelmän valvonnassa. Täällä on Neuvola, täällä on Mannerheimin lastensuojeluliitto, täällä on Pelastakaa lapset ry. Kuinka hyvin se toimii mielestäsi?
Suurelta osalta hyvin. Meidän neuvolajärjestelmä toimii. On puhuttu siitä, että siinä on semmoinen sauma, kun lapsi menee kouluun. Eli se neuvolan ikään kuin ideologia ja se toimintaperiaatteet on aika erilaiset kuin esimerkiksi kouluterveydenhuollossa. Ja siellä nyt on sitten selvästi alueellisia eroja kouluterveydenhuollossa, että on suurta puutetta koulukuraattoreista, psykologeista ja aivan liian suuria oppilasmääriä näillä. Että kun tätä tällaista henkistä pahoinvointia ja muuta on, niin se olisi niin luontevaa. Siis kouluterveydenhoitajiakin on liian vähän ja monelle lapsellehan se on niin kuin hyvä paikka, se kouluterveydenhoitajan työhuone, jossa on äidillinen lasten asioihin ymmärtävästi suhtautuva
mies.
Ehkä heitäkin on. Mutta mä oon ollut koululääkärinä aikanaan ja kyllä silloin kaikki kouluterveydenhoitajat olivat naisia Joensuussa. Tämä olisi niinku sen matalan kynnyksen paikka, jonne on helppo mennä, mutta siellä niitä on liian vähän ja näitä mielenterveyspalveluja koulujen sisällä liian vähän, jossa ei ole mitään muuta kynnystä kuin katsoa, että on vihreä valo ja sinne voi mennä. Ja siinä on sitten opettajia ja muita, joiden kanssa näitä asioita voidaan miettiä. Lastensuojelun toiminnasta tässä on nyt, olen ollut tämmöisessä työryhmässä, joka julkistaa nyt 19. kesäkuuta raporttinsa. Se liittyy lastensuojelun toimivuuteen tai siinä sen toiminnassa esiintyviin ongelmiin. Ja siinä on tullut kyllä hyvin vakuuttavasti esille, että Suomi on alueellisesti kovin epätasainen tässä. Että meillä on niitä alueita ja niitä kuntia ja kaupunkia, joissa palvelut on erinomaisesti järjestetty. Meillä tehdään erittäin hyvää lastensuojelua ja sitten meillä on alueita, joissa ei toimi homma.
Viittaat, tai ehkä et viittaakaan, mutta minä nyt viittaan sen tapaus Eerikaan, 8-vuotias tyttö, joka kuoli siitäkin huolimatta, että viranomaisille oli tehty ilmoituksia, mutta niitä ei sitten otettu vakavasti tai siis ei tultu katsomaan riittävän tarkasti. Eli pitäisikö tämän valvontajärjestelmän olla tiukempi vai pitääkö vain hyväksyä, että tällaisia tapauksia on joka yhteiskunnassa? Kuinka paljon valtion tai järjestelmän täytyy valvoa perhettä ja kuinka paljon perheellä on oikeus olla rauhassa?
Ne on muutaman tunnin keskustelun paikkoja, nämä kumpikin kysymys, että perheen pitäisi antaa olla rauhassa. Yksi meidän ehdotuksia on se, että perheille tarjottaisiin näitä matalan kynnyksen palveluja, jotka eivät edellyttäisi lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Että tällaisesta on esimerkiksi Imatralla ollut erittäin hyviä kokemuksia ja muuallakin. Meidän maa on tämmöinen hankkeiden ja projektien maa ja niitä on siis niin mielettömän paljon. Ja sitten siinä on se ongelma, että vaikka olisi kuinka esimerkillinen, loistava, luovasti toteutettu projekti, josta tulee häikäisevät tulokset. Rahoitus loppuu, projekti loppuu ja ne tulokset eivät yleisty. Niitä ei niin kuin siirretä koskemaan. Tämä on nyt yksi toinen asia, mitä me yritetään siinä painottaa. Saa nähdä, miten raportin käy, että meneekö se mappi ööhön vai jonnekin muualle, mutta siellä me olemme kuulleet tämän työn yhteydessä muun muassa huostassa olleita nuoria, huostaan otettujen lasten vanhempia ja ammattilaisia, joka lähtöön juristeja ja muita. Näiden nuorten suusta muun muassa tuli, että ei enää yhtään projektia. Ja me ollaan ihan samaa mieltä kyllä, että nyt on aika tehdä jotain niin kuin hallitummin niin kuin valtakunnallista ja tätä kehittämistyötä vähän toisella tavalla.
Jatkuvampaa
ja nimenomaan ottaa ikään kuin haarukoida näistä projekteista niitä, jotka on ollut briljantteja.
Eli voidaanko lähteä siitä, että esimerkiksi tällä shokeeraavalla Eerika-tapauksella tulee olemaan jotain konkreettisia seuraamuksia?
Se riippuu poliitikoista. Meidän ehdotukset, ne on nyt raportti on juuri intensiivisesti sitä kirjoitetaan, niin, mutta meillä on aika radikaalia ehdotuksia. Mä toivon, että sehän riippuu siitä, että tuleeko mistään rahaa tai halutaanko siihen ohjata rahaa. Et se on tietysti järkyttävä ajatus, että lapsen pitää kuolla ennen kuin taas tämmöinen työ käynnistyy. Ja me olemme havainneet, että vuonna 1979 ja 1980-luvulla on aivan samoja asioita nostettu esiin ja painokkaasti, ja ne on sitten hautautunut jonnekin.
Sanoit, että olet tekemässä radikaalia ehdotuksia, niin voisitko vähän raottaa, mihin suuntaan sun radikalismi menee?
No, niitä on siis kymmenittäin. Siellä on muun muassa ajatus siitä, että olisi tämmöinen lastensuojelun erikoissosiaalityöntekijän koulutus, että olisi hyvin matala kynnys konsultaatioihin, olisi keskitetty tämmöinen moniammatillinen konsultaatioryhmä erva-alueille ynnä muuta. Et siis aika niin kuin syvälle käyvä remontti näihin meidän käytäntöihin. Ja sitten se, mikä huolestuttaa vilpittömästi, on tämä alueellinen eriarvoisuus, että on kuntia, joissa on puoli sosiaalityöntekijää lastensuojeluun ja ehkä aika vähäinen kokemus.
Mutta Suomen alueellinen epätasaisuus on jopa maantieteellis, ilmastollinen ja geofyysinen, ei sille millään rahallakaan ehkä kattavasti mitään voi. Millä tavalla suomalainen lapsi voi tehdä, jos hän on hädässä? Onko täällä valtakunnallinen hotline lapsille, hätänumero?
Siis on erilaisia. Joo, Mannerheimin lastensuojeluliitollahan on tämmöinen.
Mistä 6-vuotias saa ensiapua? Sosiaalista.
Tilanteessa, kerrotko ajatuksia?
No, mitä, koulukiusaaminen, sexual harassment kotona, perheväkivalta, vanhempien päihde, mikä tahansa hätä, niitähän voi olla monenlaisia. Mutta siis mitä 6-vuotias tyttö tai poika voi tehdä, jos hänestä tuntuu siltä, että mä tarvitsen jonkun ulkopuolisen aikuisen apua?
Hän tuskin on sellaisessa psyykkisessä tilassa, jos hän on niin kuin kaltoin kohdeltu. Ja nämä lapset, kun on lastensuojeluasioissa ollut kauan mukana, niin sehän on käsittämätöntä se lasten lojaalius. Että heillä ei ole tavallaan ikään kuin sellaista positiota, että he voisivat ajatella, että no meidän perheessä nämä asiat nyt on aika lailla hurlum, hei, tai tämä on ihan kamalaa, tai mua kopeloidaan täällä tai jotain muuta. Ja naapurissa näytetään voivan paremmin, että tällehän tarvitsisi tehdä jotain, että ei lapsi ole ei ole tämmöisessä tilanteessa. Että kyllä minun tiedossani on ollut, että se voi olla vaikka isoäiti, jolle lapsi kertoo, että hänellä on paha olla tai häntä lyödään tai tukistellaan kotona tai jotain muuta. Se voi olla ihan joku läheinen ja useimmiten on ja useimmiten se onkin luonteva. Että kyllä mä tuolta lastensuojelumaailmasta tiedän, että isoisät ja isoäidit on näitä lastensuojeluilmoituksia tehneet. Se voi olla, siis päivähoidossa on koulutettu ihmisiä, neuvoloiden työntekijöitä, terveydenhoitajia on koulutettu esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen ja siinä näkyvien ongelmien havainnointiin. Ja se on se väylä, että lapsella ei ole ikään kuin sellaista omaa itsenäistä ääntä kuin aivan jossain poikkeustapauksissa. Ja sehän voi tulla siitä, että penska soittaa naapurin ovikelloon ja sanoo, että mulla on nälkä. Tai hän on niin kuin surkeissa vetimissä pissat pöksyssä. Niin siitä voi tehdä johtopäätöksen, että kaikki ei ole hyvin.
sellainen, en tiedä onko tämä nyt radikaali vai naurettava ajatus, mutta tuli mieleen, että jos haluaa ryhtyä taksikuskiksi, niin sitten pitää käydä jotain taksikuskikoulutusta ja hankkia lupa ja lisenssi. Jos haluaa avata kukkakioski, niin kai siihenkin tarvitaan jonkinnäköistä lupaa. Mutta kuka tahansa voi tehdä muksuja niin paljon kuin haluaa, vaikka ei ymmärrä mistään mitään, eikä ole näkyvissäkään perspektiiviä elättää tai kasvattaa heitä. Ja joku ne sitten hoitaa tai ei. Eli olisiko se liiankin pohjoismainen kansankotimainen ajatus, että jos järjestettäisiin jonkinnäköinen ajokortti vanhemmille, on olemassa ATK-ajokortti. Niin pakollinen koulutus isille ja äidille.
Jotkut lapsethan ikään kuin synnähtävät omia aikoja ilman, että kukaan oli ajatellut edes
tulevan. Mutta siis käytännössä pitäisi varmaan niin kuin järjestää fleksibilisti tämä. Mutta onko se sun mielestä ihan hölmö ajatus?
Sekä että. Vanhempainiloissahan aina sanotaan, että sinne tulee niitä vanhempia, joiden ei välttämättä tarvitsisi tulla. Ja ne vanhemmat, joiden olisi hyvä olla, niin ne
ei koskaan
kotiin,
tuu, niin.
Ne ei sinne tuu. Mitä se voisi olla, se vanhemmuusajokortti? Meillähän on esimerkiksi äitiysneuvoloissa on vanhempainryhmiä ja puhutaan siitä, mitä se synnytys ja vauvan tulo merkitsee. Yksi, mikä tietysti minua on jonkunlaisena isäaktivistina kiinnostanut, on nämä isien ryhmät, mutta ne ei tahdo oikein. Ne ei jotenkin ota tuolta sinne. Ideana on nimenomaan ollut se, että miehet näitä asioita jotenkin käsittelee ja käy läpi eri tavalla kuin naiset. Mutta mitään sellaista jättimäistä suosiota ne ei ole toistaiseksi saanut. Ja mä vähän mietin sitä, että jos olisi tämmöinen ikään kuin pakko tulla istumaan jonnekin, niin ei siitä kuitenkaan mitään kauhean. Se on vähän niin kuin semmoinen kouluaine, joka on koettu pakkopullana, niin siitä ei jää kyllä yhtään mitään mieleen. Kyllä se omaan motivaation pitäisi perustua. Nyt oli hiljattain TV-uutisissa, oli Ruotsista, että siellä on nyt käynnistetty tämmöisiä vanhempainkouluja, joihin on tullut siis huomattavasti enemmän vanhempia kuin mitä kukaan unissaankaan odotti, mutta siinä haastateltiin jotain isää, joka luultavasti on ihan tosi kiva isä ihan ilman kurssiakin, mutta he koki saavansa juttuja sieltä hienoa. Tämmöistä voisi tietysti meilläkin miettiä ja onhan siihen mahdollisuuksia ja tilaisuuksia ja on Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää ja muut, mutta tämmöinen ikään kuin pakollinen ajokortti ei ehkä nyt tähän istu.
Joo, meillä on ihan riittävästi pakkoja, olen samaa mieltä, mutta kunhan heitin idean. Lasten psykiatri Jari Sinkkonen istuu vastapäätäni ja meillä on vielä noin vartti aikaa ja puhumme suomalaisesta lapsuudesta, suomalaisista lapsista. Suomi on eräiden tilastojen mukaan koulukiusaamisen, oikein maailman mestari ja työpaikkakiusaamisen. En tiedä, kuinka näitä mestaruuksia käytiin ja kuka toimi erotuomarina, mutta jonkun mittarin mukaan Suomessa esiintyy paljon kiusaamista. Voisiko se olla niin, että suomalainen tuntee itsensä kiusatuksi vähän herkemmin kuin muut kansalaisuudet? Vai kiusataanko täällä oikeasti enemmän kuin muualla?
Se on semmoinen ilmiö, joka on musta pöyristyttävä. Mä oon tavannut lapsia, joita on kiusattu ja monessa on lukenut aika paljon tutkimuskirjallisuutta ja muuta. Ja mun on niin kuin jotenkin vaikea eläytyä siihen, kun siinä on niin kuin ikään kuin tavallisten perheiden tavallisia mukavia empatiakykyisiä muksuja mukana. Ja kun helsinkiläisestä hyvän alueen koulusta 11-vuotias poika kertoo, että siellä on otettu joku tämmöinen vähän ylipainoinen poika kiusaamisen kohteeksi ja sitten nämä tavallisten perheiden mukavat muksut järjestää semmoisen kujan koulun pihalle, jossa tätä hieman pulleaa poikaa tönitään sitä kujaa pitkin ja häntä nimitellään ja haukutaan ja hänelle nauretaan ja ilkutaan, niin minun mielestä se on täysin käsittämätöntä. Että missä se, minne se lapsi sen empatian oikein on tunkenut silloin? Miten hän kestää katsoa? Miten hän kestää mennä illalla nukkumaan? Että hän on ollut tämmöisen todistajana ja että se on ihan kamalaa. Ja me tiedetään koulukiusaamisesta, että sillä on pitkä kestos, että siitä tiedetään maailmalta tutkimuksista, että se ei ole mikään, että no niin, se oli vaan läppää, vaan siitä jää jäljet. Ja ne on nuoruusiässä, se näkyy syrjäytymisenä, se näkyy itsetunnon alhaisuutena ja mä en ole mitään, musta ei ole mihinkään. Vetäydytään kontakteista ja kai se on sitten uskottava, olen surkea luuseri, olen kamalan näköinen.
Eikö sellaista sitten ennen ollut? Johtuuko tämä, mun veikkaus olisi, että porukka on nähnyt jostain amerikkalaisesta TV-sarjasta, että tällainen niin kuin fat boy kujanjuoksu voitaisiin järjestää. Eli siis koulukiusaaminen on vanha juttu.
On. Siis itse olen ollut koulukiusattu. Ja tuota, monet mun ystävistä on olleet koulukiusattuja. Se oli, miten se nyt sanoisi, asteikolla 0-10, niin sieltä lievemmästä päästä, mutta nimittelyä ja tiettyjä juttuja, joita piti hokea, ja annettiin jotakin, että tämän nyt opettelet tai jotain muuta, mitä se nyt silloin 60-luvulla oli. Ja tuota, kyllä se sinne mieleen on kovin niin kuin elävänä jäänyt ja traumaattisena kokemuksena tai epämiellyttävänä.
Miten koulukiusaamisesta päästään edes muuten kuin antamalla jokaiselle yksityisopettajan? Koska kun laitetaan 20 lasta samaan huoneeseen joka päivä, niin pakkohan siellä on jotain tapahtua sosiodynaamista.
Kyllä, joo. Siis tapahtuu lasten kesken. Siellä on, nyt on olemassa semmoinen hankeprojekti.
Hankeprojekti.
se on kokeilu ja on varmasti ajatus, että Suomen mielenterveysseuralla tämmöinen tunnetaidot alakouluun. Ja se on, siinä on nyt kolme kuntaa, jossa nimenomaan niin kuin pyritään opettamaan tunnetaitoja, ja se sisältää sen, että toista ei kiusata, piste. Ja että nimittely, että sillähän tottahan sillä tulee sellaista tuuppimista ja joskus joku lohkaisee jotain hölmöä ja sille nauretaan. Eihän semmoinenhan kuuluu kyllä asiaan, mutta kiusaaminen on eri asia. Sen ideanahan on toisen nöyryyttäminen ja nolaaminen. Ja sitten on sanottu, että siinä nämä innocent bystanders, nämä viattomat sivustakatsojat, sivustakatsojat on se välttämätön edellytys, että jos siinä ei ole sitä yleisöä, joka ehkä kiusaantuneena tai vähän syyllisyyden tuntoisenakin hihittelee, niin se kiusaaminen loppuu siihen. Ja nyt sitten myös tätä, että se, joka kokee sydämessään piston ja ajattelee, että tämä on törkeää ja sikamaista, uskaltaisi nousta sitä kiusan tekoa vastaan.
Ja tätä opetetaan siinä projektissa?
No en mä tiedä, opetetaanko siinä juuri näitä asioita, mutta nämä on niitä elementtejä, joilla kiusaamista vähennetään. Ja onhan meillä Kristiina Salmivallin kiva koulu ja tutkimuksiin todettu, että näillä toimenpiteillä myös vähennetään koulukiusaamista. Sehän on sen hankkeen projektin suuri etu, että siinä on tieteellinen pohja ja siinä on tieteellisiä julkaisuja tullut jo aikamoinen kasa myös siis seurannasta, että sillä on merkitystä. Eli ei me voida missään nimessä ajatella, että tälle ei mahda mitään, mutta että se lähtee siitä semmoisesta nollatoleranssista, joka on kotona ja siis sisarukset nahistelee. Ja siihen ei joka hetki pidä mennä väliin, mutta kiusaaminen on eri asia. Myös sisarusten välinen kiusaaminen.
Jari Sinkkonen, lopuksi haluaisin kysyä vielä tästä arvomaailmasta, johon meidän lapset kasvaa. Suomessa on pitkälti yli 500 000 ihmistä, jotka on syntynyt 2000-luvulla, ja joista vanhin on tällä hetkellä 13. Ja ilkeästi sanottu, niin kuin naiset ovat suurin piirtein L'Orealin arvoisia ja Gillette on parasta, mitä mies voi tässä elämässä saada. Ainakin jos seuraa TV- ja nettimainoksia, niin tuntuu siltä, että meidän lapsista ollaan tekemässä Ken ja Barbie action-nukkeja. Ainakin se arvomaailma, mitä heille tyrkytetään. Kuinka vaarallista tämä on? Että näin kyllä, että lapsista ei välttämättä tule ääliöitä TV-mainoksista huolimatta, mutta se median lukutaito, se kyynisyyden määrä, se resoluutio, mitä lapsilla pitää olla, se henkinen nykyään, Facebookin, television, oman patchwork-perheen ja koulukavereiden jännityskentässä, sehän on aivan uskomaton.
Se on totta. Siis liian paljon kaikkia ja liian vähän eväitä ikään kuin sen sorteeraamiseen, että mitä tästä nyt kannattaisi oikeasti ottaa ja mitä kannattaisi jättää. Ja sitten siinä on vielä nyt varmaan semmoinen ylimenokausi, että vanhemmista ei ole ehkä kovin paljon tukea, kun heillä itsellään ei ole omasta lapsuudesta ja nuoruudesta kokemusta.
Vertailukelpoista.
Ei ole vertailukelpoista ja ei ole oikein niin kuin tatsia siihen. Ja sitten meidän penskat on kaverien ja sen niin kuin jengin armoilla siinä mielessä, että mitä ne siellä milloinkin sanoo ja mikä nyt on. Ja vanhemmat on vähän moppena siinä, että jaa, varmaan se on sitten näin. Ja se semmoinen vanhemman rooli on sitten vähän hukassa.
Hankala olla esikuva, kun 13-vuotias puhuu sellaista kieltä, jota ei itse ymmärrä.
Ja menevät vasemmalta ja oikealta ohi vanhemmista, ellei nyt vanhemmat ole pelibisneksessä töissä tai tietokonemaailmassa. Niin jos äiti on Sivan kassalla tai sairaanhoitajana, niin ihan varmasti muksut ohittaa.
No mutta sehän on tarkoituskin, että meidän lapset ohittaa meitä, että heillä on jonain päivänä vielä paljon parempi elämä kuin mitä meillä on. Lopuksi vielä, kun tulin Suomeen, niin mulle kerrottiin hyvin nopeasti, että meillä täällä Suomessa on 3 kasvatuksellista periaatetta ja ne on uhkailu, lahjonta ja kiristys. Ja silloinhan mulla ei ollut omia lapsia ja mä luulin, että se nyt on vitsi. Ja nyt mulla on 3 omaa lasta ja olen oppinut, että näillä 3 tekniikalla pääsee arjesta eloon jäämään. Mutta onko sulla lasten psykiatrina kasvatuksen asiantuntijana, isä asiamiehenä, onko sulla parempaa laittaa vastaan kuin uhkailu, kiristys ja lahjonta?
Kyllä mä puhuisin semmoisesta ongella olemisesta, että jos lasten kanssa pitää olla ongella psyykkisesti kuulostella, mitä niiden mielessä liikkuu, mitä niiden päässä pyörii, mitä ne haluaa oikeasti, mitä ne ihmettelee. Ja sitten kun on siitä selvillä paremmin, niin sitten on myös paljon paremmat edellytykset tehdä fiksuja ratkaisuja ilman, että mekanistisesti turvautuu sitten johonkin näistä 3, joilla sovellettuna on oma paikkansa kenties.
Ainakin lahjonnalla. Hieno homma. Siis lasten kanssa ei pidä olla ongelmaa, vaan lasten kanssa pidä olla ongella.
Kyllä.
Oliko tämä nyt kyllä hyvin väännetty ainakin?
Ja niiden kanssa täytyy pitää hauskaa. Ne on hauskoja.
Se on kyllä totta. Mm. Se mun 7 kuukautta vanha vauva osa jotain, mitä mä en ole osannut 10 vuosiin. Se on aamusta iltaan iloinen. Mm. Se tykkää elää. Joo. Kyllä mäkin vielä opin jonain päivänä. Lasten psykiatri ja lasten pelastusjärjestön ylilääkäri Jari Sinkkonen. Kiitoksia, kun kävit täällä. Nyt saat jatkaa omaa onnellista lapsuutesi. Kiitos. Ja niin saatte tekin, hyvät kuulijat. Kiitos ja tschüss.